So before we dive into our episode, I just want to say thank you so much to this number of followers that we have on our Spotify. Thank you guys for listening, for subscribing, and for supporting our podcast, Live Talk. Don't forget to share this to your friends na tingin mo nangangailangan din ito para mas maraming kabataang Pilipino pa ang makinig ito. And now, back to our episode. Hi, I'm your host, Rachel Aldea. In this channel, we're gonna talk about life, and I'm here to help you grow and change your mindset into positive. Join me every Saturday at 6 a.m. PhD para sa bagong episode. And if you haven't subscribed to this podcast yet, make sure to hit the subscribe button so that you won't miss any episode that I upload. And if may kaibigan kang nangangailangan ito, i-share mo na yun sa kanila para mas maraming kabata ang Pilipino pa ang makinig ito. And now, enjoy listening. Good morning, listeners. Welcome back to our Season 2 Live Talk. And we are now at Episode 5. And as you can see sa title ng podcast na ito, yan ang pag-uusapan natin, Know Your Limits, Know Your Worth. And it has something to do sa naging reason kung bakit ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng panibagong episode for this Live Talk podcast. Kasi I know, on my previous episode, sabi ko, babalik na ako sa dating ako na consistent mag-upload ng new episode every Saturday talaga. You know that. Yun, hindi siya nangyari. Although, I tried. But again, mahirap kasi siya pilitin kung hindi mo talaga siya magawa. But here I am now trying to get back and trying to make an episode. Kasi something happened earlier that made me do this. I was emotional din kanina. Kaya parang sabi ko, wait, I wanna record something about this. And I guess, kasi matagal na yung episode nung February. Nung February pa. February nga ba to? Yeah. February ko siya ginawa itong episode na to na nandito sa notes ko. Ayun, na-stuck lang siya dyan kasi every time I will try to record, hindi ko siya ma-record. But now, ayun, pag-uusapan natin yan. And yun lang ang nakakatawa na sa tingin mo magagawa mo na ulit maging malakas at harapin lahat ng bagay sa buhay mo. Parang susubukin ka ulit eh. Susubukin ka ulit ng universe. Susubukin ka ulit ni God. Bibigyan ka na naman ng problema or like a bagay na hindi mo inaasahan na mangyari sa di mo rin inaasahan na panahon. So, back to our topic. As you can see, the title, Know Your Limits, Know Your Worth. And I want to talk about this to give you strength and courage to do something right in your life, or to do what is right in your life, rather kesa yung paulit-ulit mo lang maapektuhan yung sarili mo just because you love that person in your life. And kasi I have to admit na naging tanga ako, at hindi lang naging tanga kundi sobrang tanga. And by that experience of mine, I want to share all the lessons I've got to you, to all of you. Kasi I know na marami din na nakakaranas ito. And malay mo, yung matutunan mo dito, ma-apply mo sa next relationship mo. Kasi baka, you know, it might happen. But I pray na hindi rin siya mangyari sa'yo kasi nakaka-drain siya ng soul, nakaka-drain ng mind. You know, every aspect of yours, mentally, physically, emotionally, yeah. Nakaka-drain siya. And nakakabaliw, nakakaubos ng confidence, and lalong-lalo na yung tiwala sa lahat ng tao. And even sa, you know, yung tiwala mo sa sarili mo na kamahal-mahal ka or like valuable ka as a person, mawawala din yun. So I pray na hindi mo yun maranasan kasi grabe yung ganitong bagay. So yeah, something happened in my life na hindi ko in-expect na mangyari. I had a relationship. Matagal siya. Marami na rin nangyaring bullshit sa loob ng 3 taong yun. Pero kasi dati, alam mo yung tipong pinapalampas mo? Para naniniwala ka sa excuses or reasons na sinasabi sa'yo. And since you love that person, you tend to believe their excuses. You tend to, you know, live in this live in your imagination world na full of fantasies, full of good things, when in reality, hindi siya ganun eh. Full of toxicity, full of bullshits. O marami ka ng bagay na pwedeng maging dahilan para bumitaw ka pero hindi ka bumibitaw just because you love that person in your life. And I became that kind of person na sobrang-sobrang tumanggap ng sakit kahit na wala ka nang natatanggap na pagmamahal or lalong-lalo na yung respeto. Kasi para sa akin, sobrang importante ng respeto sa relationship. Kasi totoo yung sabi na na love isn't enough para magtagal ang isang relasyon. Kasi meron ding ibang bagay tulad ng nagbibigay ka ng respeto. Na nagiging faithful ka. Not just loyal, but faithful. So, nung time na yon kung bakit nawala ulit ako sa pag-upload ng podcast episode ko is because I got cheated on. Or naloko ako in Tagalog. Naloko ako sa isang relasyon and I had a hard time talaga to focus sa mga kahit anong bagay na yun. Talagang tinry ko na nga lang yung best ko para hindi maapektuhan yung ACADS. Kasi, alam mo, yung ginagawa kong shield or like a weapon to show sa mga tao sa buhay ko na I'm okay, I'm doing good. Or like, nothing bad is happening in my life. Yun yung ginagawa kong tool para, alam mo yun, mapakita na I'm doing good in life and they have nothing to worry about or para hindi sila magkahinala na may nangyayaring shit sa buhay ko. Kasi that time, yun, sa sobrang tanga ko, hindi ko talaga pinaalam sa kahit sinong tao sa buhay ko yung about sa nararamdaman ko. May pinagsabihan ako halos isa lang, pero tinry ko yung sarili ko na i-keep yun kasi yun yung sabi ng tao na yun sa akin na isarili ko na lang daw yung problema ko. So, as a stupid person, sinunod ko pa siya. Imbis na pakinggan yung sarili ko na nangangailangan ako ng tao sa tabi ko para maiyakan ko or malabasan ko ng nararamdaman ko. But first, ano nga ba yung cheating? You know, in other words, it is also infidelity. And it is an act of being unfaithful to a spouse or to your partner. And it typically means engaging in a sexual or romantic relations with person other than your significant other. And it is also breaking a commitment or promise in the act. So now na na-share ko yung meaning ng cheating or infidelity, let me tell you a short story of mine. So that's what happened in my life na I got cheated on. And maraming time kasi, during that 3-year relationship, maraming times na ako na nakakita ng mga babae sa phone ng tao na yon. Pero every time na makakita ako, lagi siyang may excuse. And may mga reason or explanation na binibigay sa akin. And you know, kasi ang nagagawa ng isang love talagang binibulag kay. So nung time na yon, wala akong hindi ako gano'ng nagtatanong. Siguro like nagtanong na ako 3 times, like, ano to? Bakit may ganito? Oo, totoong umiiyak ka or nalulumo ako pero hindi ko siya pinilit na mag-explain kasi dumating sa point na wala na siyang ma-explain. Hindi niya alam kung paano i-explain. Hindi niya rin mabigay kung bakit niya daw ginawa yun. So ako, imaginein mo, kahit hindi niya ma-explain, kahit hindi niya na ako kahit mabigyan ng isang salita, sabi ko, sige, okay lang. Okay lang. I understand. So, maraming times na gano'n, na nahuhuli ko, pero pinapalampas ko. Kasi, the reason for that is, naniwala ako. Naniwala ako sa mga explanation na binigay niya, or kahit sa simpleng sabi niya na, walang nangyari, hindi ko lang talaga ma-explain yung kung bakit ko nagawa yun. Pero, kung ano yung iniisip ko, hindi daw yung totoo kasi wala naman nangyari. So, ayun, as a stupid person, syempre, paniniwalaan ko yun. And as someone na mahal yung tao na yun, paniniwalaan ko yun. And I know, hindi kasi ako nag-iisa. Meron din akong mga kakilala na ganitong klase magmahal. Alam mo yung nagmamahal ka ng sobra-sobra to the point na parang binubulog mo yung sarili mo sa realidad na ang kaharap mo ay isang walking red flag. Yung winawagayway na yung puting yung winawagayway na yung ano pulang bandila pero hindi mo makita-kita or maybe nakikita mo pero you just try to ignore that, you try to put a blindfold on your eyes just to not see or just to not realize the situation you are in your life. Kasi minsan ganun na nagkakagawa sa atin eh. Kahit alam na natin na hindi na maganda or pangit na yun nangyari sa buhay mo, we try to ignore that. We try to not acknowledge the things that are going on in our lives. Kasi if we are trying to not acknowledge our emotions, then dun din papasok yung i-ignore mo lang yung nangyayari sa buhay mo. Kasi bakit mo papansinin yung nangyayari sa buhay mo kung hindi mo nga pinapansin yung emotions or mga nararamdaman mo sa sarili mo? Kasi kung may pake ka sa emotion mo or sa nararamdaman mo, syempre may pake ka sa nangyayari sa buhay mo. You will try to do something about that. But ayun nga, since love can make you blind, sometimes kahit na nakikita natin yung nangyayari sa buhay natin, we choose to ignore that. And the reason why we are ignoring that thing in our lives is because we don't acknowledge our emotions. We don't see our value. We don't see our worth. But if we just realize our worth, then we will all learn how to acknowledge our emotions. And by that, it will have a change in your life kasi may magkakaroon ka ng pake sa nangyayari sa buhay mo. So what would happen is magkakaroon ka ng lakas to do what is right in your life. And that will have a big impact sa sarili mo kasi hindi mo na maapektuhan pa ng paulit-ulit yung sarili mo kasi you know your worth. So ayun, based on the research ko, according to Rachel Wright, a licensed marriage and family therapist or LMFT, she is a psychotherapist in New York, host of the podcast The Right Conversations, a podcast about sex, relationships, and mental health. Sabi niya dito, ang infidelity or ang cheating daw is not just about kung gaano karaming tao ang nakasex mo. Kasi, what usually happens is kapag sinabi natin, ay nag-cheat yung partner ko sa akin, or like, whenever we say cheating, ang bagay na pumapasok sa utak ng sa mga tao is sex. You know, you're having sex with other people or with a lot of people. You know, sa mga madaming lalaki, madaming babae. Yun yung unang pumapasok sa utak natin. But cheating is not just about that. Kasi, sabi ni Rachel Wright, yung psychotherapist in New York, it's about breaking any of the romantic, emotional, or intellectual agreements na nagkaroon ka sa, with your significant other or sa partner mo or sa asawa mo, you know? So, ibig sabihin, hindi lang about doon, hindi lang about sex and cheating. So, marami tayong iba't ibang sex, marami tayong iba't ibang klaseng cheating. So, ibig sabihin, we have romantic cheating, emotional cheating, intellectual cheating, and even cyber cheating. And sa lahat ng to, kahit anong klaseng cheating ang nakanasa mo sa buhay mo, one man yan, or number two, or number three, kahit ano yan, cheating yan. No? Huwag mo nang i-gaslight yung sarili mo na hindi ka naman yan niloko, or like, meron naman siyang reasonable explanation. No! Kasi whatever they have done, or kahit alin dito, wala. Cheating talaga yung nangyari sa'yo. Or kung ikaw yung gumawa, no? Huwag mo nang i-gaslight yung sarili mo na, I have a reasonable explanation naman. Hindi naman cheating yung ginawa ko. Ganon. You know what you did. You know what you did. You just don't like to admit it to yourself. Kasi you don't want to be called a cheater. So that's what usually happens eh. So like I said, meron tayo iba't ibang klase ng cheating. So we have types of infidelity or cheating. Number one is sexual infidelity. Ito yung madalas na iniisip nating mga tao or yun yung unang pumapasok sa utak natin whenever we say the word cheat. Yun yung hookups or phone sex or sexting or yun nasa club ka, marami kang nakakasex ng mga tao even if you are really in a relationship. You know, that's what you called sexual infidelity kasi you're cheating for sex or you're cheating for a pleasure, you know, to satisfy your desire sa ganong bagay. So that's what you call sexual infidelity. Number two, we have emotional infidelity. Ito yung hindi naman siya physical na cheating kasi it's about emotional bonds or yung emotional attachment mo sa tao na yon. You know, if sabihin natin you're in a relationship and then you have a friend of yours na mas lamang yung nararamdaman mo doon kaysa sa partner mo. Mas lamang yung parang na-feel safe ka, secure, protected, or like mas masaya ka sa taong yun. That's what you call an emotional attachment. Na-attach ka na doon sa taong yun. Tipong mas lamang siya over your partner. So that's what you call emotional infidelity or emotional cheating. Number 3, we have aromantic infidelity. Ito naman yung niyayaya mong makipag-date, yung nilalandi mo talaga, tapos nag-export kayong ng mga emotional intimacy. Ganon. And that's what they call the romantic cheating kasi you're being romantic now with that person and not to your partner. And then, for the fourth one, we have intellectual cheating or intellectual infidelity. Ito naman yung psychologically attracted ka. Hindi kanina, sabi ko, sa pangalawa, emotional infidelity, you are emotionally attached with the other person. Dito naman, sa intellectual infidelity, from the word intellectual, you are psychologically attracted sa taong yun. So, like, parang dun mo kasi nahahanap yung common interest niyo or same kayo ng hobby. So, mas nage-enjoy ka dun nakasama yung taong na yun kaya sa partner mo. You would rather spend your time with that person over your partner kasi you have the same mindset or you have the same knowledge about something and you have the same hobby, you have the same interest. You know, psychologically, nagmamatch kayo. So, if you are doing that, that's what you called an intellectual infidelity or intellectual cheating. And again, masasabi mong cheating yan kapag alam mo sa sarili mong laging lamang yung ibang tao kumpara sa partner mo. And then for the last one, for the fifth one, we have the cyber cheating or the digital cheating or cyber affair. And nangyayari to, sabi nga kanina, digital cheating, nangyayari to through social media. You know, sa text and ito yung madalas na iniisip ng tao na sa cellphone lang naman eh. Online lang naman, hindi naman nakita, wala naman nangyari, hindi naman nagkapisikalan, hindi yung cheating. Stop it, that's bullshit. You know, that kind of mindset is bullshit. Kasi, gaya nga na sabi ko kanina, gaya nga na sabi ni Rachel Wright, a licensed psychotherapist in New York, kahit alin doon na nangyari, kahit anong uri pa yan, cheating yan. Huwag mo nang i-justify yung ginawa mo or yung nangyari sa buhay mo. So, dito sa cyber cheating na to, ito yung madalas nilang ginagawa. Kasi, para masabi nila sa sarili nila na, hindi naman ako nag-cheat. Tumitingin lang ako or nakikipag-chat lang ako. Hindi naman kami nag-meet up. Diba? Ngayon, na sa generation natin, na halos karamihan umiikot na online, or marami nang may access sa online world, doon lumalabas yung cheaters eh. Kasi, doon lalabas yung reason nila na it's just online, you know? So, medyo mas tataas yung ego nila, mas tataas yung confidence nila to do that. Kasi, they don't feel like they're cheating. According to Laura Berman, a PhD sex and relationship therapist, sabi dito, instead of meeting up by the hour hotel on your lunch break, today's unfaithful partners might just be, you know, nagpapalitan ng mga pictures and videos or even pag-chat with one another sa Facebook or Snapchat ng ilang oras pa yan. That's what you called cyber cheating. So, by saying or by explaining all these 5 types of cheating, I want you to realize that this has nothing to do with their relationship or with your relationship or sa mga trauma na nagkaroon kayo or sa mga unknown needs or mga unknown na pangangailangan ng relationship nyo or ng partner mo sa relationship mo na hindi nahanap dyan. It has nothing to do with that. But someone might cheat on their partner kasi meron silang fear of commitment or meron din yung isang reason na it's because they saw their parents cheating on one another. You know, as a child, ganun yung nakita nila. So, minsan, yung toxic shit na naranasan mo sa buhay mo, may magkakaroon ng time na parang ma-adapt mo yung inagawa sa'yo ng ibang tao. But still, it will never be a good reason for you to cheat. You know, hindi siya reasonable explanation na nag-cheat ako kasi, you know, family genes acting up charot. Or nag-cheat ako kasi may history of cheating kami. Or ganito kasi nakita ko nung bata ako, so baka na-adopt ko. Stop that bullshit. Yeah, it has a psychological reason, pero it will never justify cheating kasi it will never have a good reason for you to cheat on someone. You know, why cheat when you can just be honest and leave? Kasi I want you to realize na cheating will never be good. Whatever reason that you have, just keep that to yourself. You know, wag mo nang sabihin pa sa partner mo na, ay, sorry, nag-cheat kasi ako, dahil ganyan. Ganyan, no, huwag ka nang mag-explain. Kasi, yes, we might tend to, you know, paki-explain, ba't nangyari to, ano to. Yes, nagaganon ang tao. Kasi, syempre, gusto nilang marinig ano yung nangyari. But it doesn't mean na open sila sa kahit anong explanation mo. Kasi, in reality, wala ka na dapat i-explain. Kasi, you have to realize na ang cheating hindi siya accident. It will never be an accident kasi it's a choice. And meron sabi na pag isang beses pagkakamali, pag pangalawang beses sinadya na 'yon. So mauulit at mauulit 'yan. Kung totoong mahal ka ng isang tao, sabi nila titigilan nila yung shits na ginagawa nila. Pero kung totoong mahal ka talaga ng tao, ba't gagawa sila ng shits sa buhay mo? Diba? Bakit kailangan pang humantong na mag-cheat sila isang beses and then ma-realize na mali pala yun? Or kung paano kung mas malala? What if yun sa akin, mas malala na hindi lang isang beses? What if more than one time? Diba? What if more than 5 times siya? Diba? Doon pumasok yung pagkatanga ko. Since I live in this imagination na binuo ko. Ako yung bumuo ng imagination world ko. Kasi despite sa mga shits na nangyayari sa buhay ko or sa realidad, ang nagagawa ng love sa atin is we create this world na kayong dalawa lang ang nag-exist. And it's full of fantasies. It's full of, you know, good things. Pero gaya na sabi ko kanina, in reality, it's full of bullshits and toxicity. And maraming tao ang ganito. And meron din akong kakilala na hinahayaan niya lang yung sarili niya na paulit-ulit siyang maapektuhan. Or paulit-ulit niyang tatanggapin yung partner niya kasi takot siyang mawala yung tao na yun. Or maybe takot siyang masayang yung tao na yun. And I know that feeling kasi naranasan ko yun. Na alam ko yung feeling na hindi mo alam talaga kung ano yung gagawin mo eh. Once na nalaman mo na may ganun nangyari sa buhay mo, mapapatulala ka. Totoo yung nangyari sa movie na nangihina ka, nawawalan ka ng lakas, babagsak ka na lang sa sahig. Tapos, mula nung araw na yon, tulala na lang ako. Totoo na hindi ka makakakain, mahirap makapag-focus, ni mahirap ngumiti or magpanggap na okay ka pag magsasalita ka. Kasi I remember, meron kaming family gathering and then it just happened 2 days ago before that family gathering. And it's really hard for me. It was really hard for me to, you know, keep a happy face or keep a straight face or to not cry in front of them. Kasi kahit sa jeep or kahit pag nagko-commute, wala, tulala talaga ako. Tapos hindi na ako nakakakain. Sobra ako na stress, hindi na ako nakakatulog, iyak lang ako ng iyak. You know, once kasi na naloho ka, paulit-ulit yan sa utak mo eh. Kahit gustong-gusto mo siyang kalimutan, kahit gustong-gusto mo malimutan din yung itsura ng babae, or yung nakita mo dun sa phone, no matter how much you try to forget that, you can never forget that. And if you are the partner na nangloko, huwag mong iisipin, huwag na huwag kang mag-iisip na bakit hindi niya malimut-limutan. Sabi niya, kakalimutan niya na and mamove forward kami. No, bro, have patience. You know, if you want to work your relationship pa or if binigyan ka ng chance na, you know, if work your relationship nyo, then have patience. Don't rush your partner na mag-heal. Since you broke my trust over and over and over again, I need a lot of time for me to trust you once again. Hindi lang ikaw, kundi yung pagkatiwalaan ko rin yung sarili ko, yung value ko, yung worth ko, and yung mga tao sa paligid natin. Diba? Madaming factor ang papasok. Yung trust sa'yo, yung trust sa sarili niya, at yung trust sa environment niyong dalawa. So, I want you to realize that if you are the person na nangloko, don't rush your partner. Be grateful if binigyan ka pa ng chance. Kahit isang beses man yan, dalawang beses, kahit ilang beses yan, it doesn't matter. Cheating is bad. Cheating is not good. And ako kasi yung tipo ng tao na pag nag-cheat ka, wala na eh. Pero wala, ewan ko ba't umiral yung pagkatanga ko. Hinayaan ko ng hinayaan hanggang sa naubos ako. Yun nangyari. So, pag nalaman mo kasi yun, legit na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi, at first, still processing pa yung utak mo. Ano yung nangyayari? Pinaprocess mo pa yung emotion mo. Ang malala pa nga, sa akin naman nun, para lang maging malakas ako. Nag-act ako na kunwari, ano ako, psychologist ako. At kung magtanong ako, okay, can you explain what happened before you do that? What triggers you to do that? Or what happened after you do that? Ganun ako mag-ask. Hindi ko tinry na maging, alam mo yung, oh, bakit mo ginawa yan? Ganyan. Alam mo na ganyan. Oh, bakit? Akala ko ba ganyan? Hindi. Tinry ko hindi maging ganun kasi alam ko sarili ko na once na ilalabas ka emotion ko, wala, aatakihin ako, or like, talagang iiyak ako, at manlulumo ako, manghihina. So, for me to be strong, I had to act na isa niya akong psychologist para ma-open niya lahat sa akin. And then, ayun, after that, sinabihan pa na huwag kong sabihin sa iba, huwag kong sabihin sa kahit kanino, kasi nung time na yun, alam mo yung hindi mo alam kung anong gagawin mo. And then parang gusto mong ng isang tao na mapaglalabasan mo ng emotions mo or ng nararamdaman mo. Gusto mong malabas yung iyak mo. Kasi nung time na yon, sobrang katangahan mo, wala ka ng pake kahit anong gawin niya sa buhay mo, basta poprotektahan mo lang yung image niya. Sobrang dami kong natutunan sa katangahan na ginawa ko sa buhay ko. And I want to talk about this kasi, ayun, bukod sa lessons na nakuha ko, meron din akong mga kakilala na naging tulad ko na sobra-sobra akong magmahal kahit na wala naman natatanggap na pagmamahal in return. Natatanggap lang is puro sakit, puro bullshit, puro toxicity. And gusto ko lang sabihin na pakinggan mo yung sarili mo. Ako kasi, tinatry ko pang pakinggan kung ano nga ba yung gusto ko noon, yung time na yun. Tinry ko siyang i-work. Kung mabibigyan ko pa ng chance, tinry ko siyang i-work for weeks. Pero no matter how much I try, ang napansin ko, hindi na ako tulad na dati. Hindi na ako masaya. Hindi ko na rin siya mahal. Wala na ako naramdaman na pagmamahal. Kasi, since maraming beses, alam mo yun, totoo yung sinasabi nila na the more na pinapatawad mo ang isang tao, the more na mababawasan yung pagmamahal mo sa tao na yan. Every time you forgive, you love them a little less. Naubos. Kasi meron naman tayong good shits, meron din bad shits. Meron tayong good shits na mga pagkakamali sa isang relasyon na normal, hindi yung tulad ng mga ganyan. What I'm talking about is yung mga shits na magpapagrow sa relationship, katulad ng mga hindi sinasadyang pagtaas ng tono, mga ganon, is parang normal lang naman yun na nangyayari sa relationship. So, yun yung mga nagpapagrow lang, the more you forgive them, mas nag-grow yung relationship. Pero, may mga shits na bad, like bad shits, hindi siya acceptable, kumbaga, para isipin or para i-consider na pagkakamali sa isang relationship, and including na yun, yung cheating, kasama na yung cheating doon. It will never be an acceptable mistake, kasi hindi naman talaga siya mistake. It's a choice, it was a choice, they know what they did. Yung mga tao na nanloko sa'yo, alam nilang ginawa nila. Ang importante na magkaroon ka ng mga tao o mga kaibigan na handang parangkahin ka or handang handang sabihin sa'yo yung katotohanan. And kahit sabihin sa'yo na, Rachel, ang tanga mo na. Ang tanga-tanga mo na. Sinasayang mo yung sarili mo sa taong yan. Yung mga ganong klaseng kaibigan ang kailangan mo. Kasi sila mag-remind sa'yo kung ano ba yung totoong nangyayari sa life mo. Kasi like I said, whenever we are loving someone, we try to create this world full of our imagination. So, kailangan mo ng mga tao na handa kang sabihan ng mga katotohanan. Kasi sila yung magigising sa'yo. And I'm grateful sa mga taong, sa mga kaibigan ko noon, na talagang pinarangka ako, talagang sinabihan ako ng mga masakit sa akin nung time na yon. Kasi, syempre, andun ka pa sa, ano mo, sa partner mo or sa relationship mo, andun ka pa sa world mo na full of imagination. So, masakit pa yon kung ganun yung mga narinig mo sa ibang tao. But, if you just listen, if you just try to listen sa kanila or maybe sa sarili mo, lalong-lalo na sa sarili mo, if you try to listen to your own voice, to your heart and to your mind, if you try to choose yourself this time, you will soon realize na, oh nga no, nagpakatanga lang ako and karapat-dapat lang na i-break ko na yung connection ko with that person and tama naman yung mga sinabi sa akin ng mga kaibigan ko kasi no, kasi kahit na inisip mo na nasasaktan ka or like masasakit na yun, parang grabe na sila kung magsalita, pag nagising ka sa katotohanan, marirealize mo, tama naman sila eh. Diba? Wala namang malay sa sinabi nila. Actually, mas nakakatuwa na naging ganun sila kasi bihira lang yung mga kaibigan or mga tao na hindi nang to-tolerate. Kasi sa akin, ang naging mahirap nun is mas mahirap kapag nasa ganun situation ka and then yung mga tao sa paligid mo nang to-tolerate pa. For example, yung parents. What if yung parents ng partner mo tinotolerate nila kasi? You know, do not try to justify cheating pa. Kasi if you try to justify cheating, then maybe you are a cheater. Diba? So, importante na isurround mo yung buhay mo with people na magpapa-remind sa'yo kung ano yung reality and never nang to-tolerate na mga bagay na ganyan. Never nang to-tolerate na mga shits and lalong-lalo na sa ganyan na cheating. Kasi once you got cheated on, it will be a long, long process for you to heal. And I admit na ako, may araw na okay ako. Pero may araw na hindi ako okay. Katulad kanina. And the reason why I'm recording this is because something triggered me na nagpa-emotional sa akin kanina. I cried. Kasi I saw a video na umiiyak yung babae kasi nag-cheat sa kanya yung partner niya. Nung napanood ko yon, alam mo yung parang bumalik lang yung feeling ko na kina-question ko yung worth ko or like yung may pagkukulang ba or like yung sobrang sakit na nakatulala ka na lang, parang sobrang empty mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo rin, hindi mo alam kung aayusin mo pa ba, bibigyan mo ng chance or makikipaghiwalay ka na. Kasi like I said, kapag nasa situation ka na yun, legit empty yung mind mo, empty yung brain mo, empty ka. In every aspect of yourself, you are empty. And that's what you can do if you cheat on someone. Ganun ang nagagawa kapag niloko mo ang isang tao. So, please, don't be a cheater. No matter kung gaano kalala ang temptation and kung merong mga nangaaya sa'yo, then just ignore them, diba? If you truly love that person, why hurt them? Why hurt that person? Why cheat? Why not be honest? Why need to lie? Diba? Kung nasa punto ka ng buhay mo ngayon na hindi mo alam ang gagawin, please, I want you to not talk to your partner muna. Or like, wag mo munang kausapin kung magbabago ka ba. Kasi in reality, or like, in most cases, they will always say na, yes, magbabago ako. But in reality, mahihirapan sila. Kasi totoo yung sinabi nila na once na ginawa nila yan, paulit nila yung gagawin. Once a cheater, always a cheater. Maybe it's true. Kasi gusto ko lang ma-realize mo na I want you to not think of your partner first. I want you to think of yourself first. Wag, tama na muna yung puro partner mo lang. Isipin mo muna yung sarili mo ngayon. Because that's what I did. na nahirapan pa ako kasi paulit-ulit kong inisip yung tao na yun, kung ano yung magiging reputation niya, yung image niya, or like paulit kong, kasi hindi ko kayang manakit ng tao eh. Sa lahat ng mga relationships ko, never ako nakipaghiwalay. Ako yung laging iniiwan. So, hindi kaya ng puso ko na mang-iwan ng tao kasi parang that's not me eh. Parang, how can I leave someone if I know what it feels like na maiwan? So, it's hard for me to do something sa buhay ko nun kasi hindi siya about sa pagmamahal na eh. Alam na mahal mo na eh. Kasi wala na ako nararamdaman noon. And minsan, ang magpapa-hold back sa'yo para hindi mo hiwalay yung tao na yan is nasanay ka na siguro na kasama mo yon, or hindi ka sanay na manakit ng, or hindi ka sanay na isipin yung sarili mo. Sanay ka na inuuna lagi yung ibang tao. At sanay ka na ikaw yung magte-take lang ng pain at hindi ikaw yung maging cause of pain ng ibang tao. But, hindi naman kasi ganun yan eh. Kasi, sa una pa lang, ikaw na yung, sila na yung nakagawa ng kasalanan. Sila na yung gumawa ng shit sa buhay mo. And I want you to realize na, if you try to end that relationship, you are not a bad person. You will never be a bad person if you try to end your relationship with that someone that hurt you in the first place. Kasi, you just listen to yourself eh. You just, you know, learned to value yourself. And hindi ka basura para lang paulit-ulit itapon sa mundong puno ng negative things or puno ng shits, puno ng bullshits. Hindi ka ganon. Dapat inaalagaan ka. Matuto kang mahalin yung sarili mo. Matuto kang makita yung worth mo. And I know, it will never be an easy process to see your worth kasi minsan nahihirapan din tayo makita or ma-realize yung totoo nating worth in order for us to take care of ourselves and have boundaries or to know our limits. But it's a must. It's a must talaga for everyone to realize your worth, to know your worth so that you know what to do when things like this happen in your life. What if nagsasorry lang siya kasi nahuli mo siya? Kung hindi mo siya nahuli, magkasorry ba siya? Kung hindi siya nahuli, aamin ba siya? Yun yung bagay na pinarealize sa akin ng mga kaibigan ko noon. Kung hindi mo siya nahuli, Rachel, aamin ba siya? Then I question myself the same thing. Oo nga, no? Feel ko hindi. So, you know, sa tagal-tagal na yon, puro kasi nungalingan lang yung sinasabi sa akin. And then, what if kung hindi ko pa nahuli nung pinaka-last time ko na nahuli? Kasi hindi lang naman ibang beses, feel ko hindi pa amin. So, dun ko nakita na, oh, parang nare-realize ko na hindi siya umiiyak dahil nakagawa siya ng kasalanan sa akin. Umiiyak siya dahil natakot na siya, naiiwan ko na siya kasi nare-realize ko na yung worth ko. And You na nakikinig dito or nanonood sa video na to, if you are at this point in your life, reflect, please reflect. Huwag ka munang makinig sa partner mo. Pakinggan mo muna yung sarili mo. And you need to surround yourself with people na mag-remind sa'yo or tutulungan ka na gumawa ng mga makatotohanan na desisyon at hindi lang nakabase sa world mo na full of imagination. Listen to yourself. Do not let someone take your power. Do not let someone hurt you. Do not let someone disrespect you. Respect yourself. And by respecting yourself, you have to know your limits. You have to know your worth in order for you to know what to do in your life. And that's it for our episode this week. I hope na enjoy mo and I hope may naitulong ako sa buhay mo kahit papano. Don't forget to share this sa kaibigan mo. Tingin mo nangangailangan nito para mas maraming kabataang Pilipino ba makarinig ito. And don't forget to hit the subscribe button if you haven't subscribed to this podcast yet para updated ka sa mga episode na ina-upload ko every Saturday at 6 a.m. PHT. Again, I am your host, Rachel. Have a great day and love you.